วันนี้จะได้พูดถึงประโยชน์ของสิ่งที่เรียกว่าอัตมยตา มันแปลกหูสำหรับท่านยังไม่ทราบว่าคืออะไรขอให้สนใจฟังจนรู้ว่าอัตมยตานั้นคืออะไรเราจะพิจารณาดูไปตั้งแต่ว่าเราจะบังคับจิตของเราโดยตรงให้หัวเราะหรือให้ร้องไห้นี่มันทำไม่ได้แล้วอาจจะทำกิริยาหัวเราะได้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับเราก็จะทำกิริยาร้องไห้ร้องไห้เราก็ทำได้แต่มันกลายเป็นเล่นละครนี่ก็เหตุว่าหัวเราะหรือร้องไห้เป็นต้นนี่มันมีเหตุปัจจัยทั้งมันต่างหากเราจึงต้องรู้เรื่องสิ่งที่เป็นเหตุปัจจัยของสิ่งเหล่านี้แ ม้แต่เหตุแม้แต่เพียงหัวเราะหรือร้องไห้ มันก็ยังมีเหตุปัจจัยของมันเองถ้านับภาษาอะไรก็ว่าไอ้ความทุกข์หรือความสุขเนี่ยมันจะไม่มีเหตุปัจจัยของมันเองดังนั้นเราจะแกล้งทำให้เป็นทุกข์หรือแกล้งทำให้เป็นสุขนี่มันก็ทำไม่ได้ เราจะต้องรู้ถึงเหตุปัจจัยของมันจึงจะสามารถสร้างความรู้สึกที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ได้โดยวิธีที่มีความรู้มีความฉลาดเพียงพอเมื่อมันมีเหตุปัจจัยของมันเองที่จะให้หัวเราะคนธรรมดาทั่วไปอดกลั้นไม่ได้ก็ต้องหัวเราะเมื่อมันเหตุปัจจัยมันมีจะให้ร้องไห้คนธรรมดาก็อดกลั้นไว้ไม่ได้ก็ต้องร้องไห้แต่ถ้าว่าบังคับก็ได้ไม่เกินนี้ที่จะต้องหัวเราะก็ไม่หัวเราะจะต้องร้องไห้ก็ไม่ร้องไห้นี่มันจะมีประโยชน์สักเท่าไหร่ขอให้คิดดูถ้ารู้จักประโยชน์อันนี้แล้วก็จะรู้จักประโยชน์ของอัตมยตาสำหรับคนธรรมดาทั่วไปถ้ามีเหตุปัจจัยมีมาอย่างไรมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นช่วยไม่ได้ท่านจึงเดี๋ยวหัวเราะจึงเดี๋ยวร้องไห้ถ้าเรารู้เรื่องเหตุปัจจัยนี่ดีเราก็จะสามารถบังคับจิตของเราเกี่ยวข้องกับเหตุปัจจัยนั้นในวิธีที่ว่าไม่ต้องเป็นทุกข์เลยแล้วไม่ต้องหัวเราะด้วยมีความสงบมีความเยือกเย็นเป็นสุขนี่คือสิ่งที่เราจะต้องรู้จักเราจะต้องมีไว้จะต้องใช้มันเป็นประโยชน์คือความรู้ที่เราจะบังคับจิตไม่ให้เป็นไปตามอารมณ์ที่เข้ามาเป็นเหตุเป็นปัจจัยดังนั้นจึงมีความสำคัญหรือจำเป็นมากที่เราจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าปัจจัยในภาษาบาลีภาษาอังกฤษหาคำยากปัจจัยคือสิ่งที่มาทำให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้นมา มีทั้งภายนอกคือเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเข้ามาจากทางนอกแล้วปัจจัยภายในก็มีเช่นกิเลสตัณหามานะทิฏฐิก็ช่วยให้ปัจจัยภายนอกเนี่ยปรุงแต่งจิตใจเป็นไปตามเรื่องของกิเลสอวิชชา แล้วก็มีความทุกข์นี่ความที่ต้องเป็นไปตามปัจจัยนั่นมีผลเป็นความทุกข์เราจะควบคุมปัจจัยไม่ให้ปรุงแต่งได้คือควบคุมจิตไว้ไม่ให้ปัจจัยปรุงแต่งได้ควบคุมจิตไว้ไม่ให้ปัจจัยปรุงแต่งได้นี่คืออตัมมยตาความรู้ที่ทำให้ปัจจัยปรุงแต่งจิตไม่ได้ต่อไปเนี่ยเรียกว่าอตัมมยตานมบีอิงคอนคอกเซตหรือว่าคอนดิชันเน็ตบายเอนี่ปัจจัยเอนี่ปัจจัยเอนี่ทำความเข้าใจเอาเองคือว่าไม่อาจจะถูกปรุงแต่งโดยปัจจัยอะไรอะไรอีกต่อไปพูดสั้นๆก็ว่ามีจิตอยู่เนื้อปัจจัยเนื้อการปรุงแต่งโดยปัจจัยถ้าลองคิดดูจะมีประโยชน์จากอะไรชีวิตตามธรรมดาของคนเราแม้เราจะเล่าเรียนมหาวิทยาลัยเรียนอะไรมาชีวิตตามธรรมดาของเราเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องอตัมมยตาชีวิตตามธรรมดาของคนเราจึงพร้อมที่จะถูกปรุงแต่งโดยเหตุปัจจัยอยู่เสมอนี่ชีวิตตามธรรมดาและที่แปลกหนักขึ้นไปอีกก็คือว่าการศึกษาของเราสมัยนี้มีผลทำให้มีการปรุงแต่งมากขึ้นนอกจากขาดอตัมมยตาแล้วยังมีผลไปในทางปรุงแต่งให้มากขึ้นปรุงแต่งให้มากขึ้นปัญหาจึงมีมากความทุกข์ยังมีมากเราไม่อาจจะหาสันติภาพได้โดยการศึกษาที่มันขาดอตัมมยตาเราจะลองจารณัยแจกแจงการถูกปรุงผลของการถูกปรุงในชีวิตธรรมดาสามัญของคนธรรมดาสามัญที่เจริญด้วยวิชาความรู้สมัยนี้ดูกันบ้างคงจะไม่เสียหายอะไรจะพูดทีละอย่างเช่นความรักมันทำให้เกิดปัญหายุ่งยากแก่จิตใจอย่างไรเท่าไรความโกรธนานาชนิดหลายๆระดับหลายชนิดเกิดขึ้นแล้วมันทำให้มีปัญหายุ่งยากเท่าไรความเกลียดนั่นเกลียดนี่นานาชนิดเกิดขึ้นแล้วทำความยุ่งยากให้เท่าไรความกลัวบางทีก็กลัวอย่างโง่เขลาไม่มีเหตุผลไม่ว่าแต่กลัวธรรมดานี่เกิดขึ้นแล้วมันให้ความทุกข์ยากลำบากปัญหามากมายเท่าไรความตื่นเต้นนี่เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดไอ้ความตื่นเต้นเนี่ยซึ่งคนก็ชอบกันนะชอบไปดูกีฬาชอบไปดูฟุตบอลชอบไปดูความตื่นเต้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในใจแล้วมันทำความยุ่งยากลำบากไม่มีความสุขให้กับเราเท่าไรความตื่นเต้นมีความวิตกกังวลถึงสิ่งที่มันยังไม่มามันรบกวนจิตใจเท่าไรวิตกกังวลในสิ่งที่ยังไม่มามีความอาลัยอวรถึงสิ่งที่มันล่วงลับไปแล้วก็ยังอาลัยอวรนอนไม่หลับนอนไม่หลับร้องไห้อยู่มันเผาผลาญจิตใจเป็นทุกข์เท่าไรนะความอิจฉาริษยาอิจฉาริษยาซึ่งกำลังมีเต็มไปในโลกเมื่อไม่ชอบกันแล้วก็อิจฉาริษยากันระหว่างฝ่ายระหว่างพรรคเนี่ยโลกกำลังจะวินาศเพราะความอิจฉาริษยาริษยาเนี่ยความริษยาเกิดขึ้นในจิตใจแล้วมันเป็นทุกข์เท่าไรก่อนคิดดูความหวงแหนทั่วไปกับความหวงแหนทางเพศที่เรียกว่าความหึงก็เป็นความหวงเหมือนกัน เกิดขึ้นแล้วมันกลัดกลุ้มในจิตใจสักเท่าไรทีนี้ก็คำนวณดูว่าถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ที่ยกตัวอย่างมาแล้วหลายๆอย่างมารบกวนจิตใจจิตของเราจะมีความสงบเย็นสักเท่าไรสิ่งที่เรียกว่าความรอดพ้นความสะดวกความสบายคือ salvation ในทางพุทธศาสนานี่หมายถึงไม่มีสิ่งเหล่านี้ไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วก็พอใจเป็น salvation ของเราแล้วการศึกษาในโลกแม้จะว่าจะทำให้ฉลาดอะไรนั่นก็ไม่สามารถจะควบคุมสิ่งเหล่านี้แค่บางทีความฉลาดมากๆแล้วทำให้ยิ่งเก่งในทางที่จะคิดให้เกิดสิ่งเหล่านี้ให้มากกว่าธรรมดาสิ่งที่เลวร้ายเหล่านี้ยิ่งฉลาดมันยิ่งคิดได้มากขึ้นกว่าธรรมดาแทนที่จะเป็นทุกข์นิดหน่อยก็เป็นทุกข์มากความฉลาดอย่างนี้ใช้ไม่ได้ความฉลาดในการศึกษายุคปัจจุบันมีแต่อย่างนี้ทีนี้พูดถึงความร่ำรวยในที่เราก็ร่ำรวยประสบความสำเร็จในการงานเรามีความร่ำรวยมากความร่ำรวยก็มันได้ช่วยหยุดไอ้สิ่งเลวร้ายหลายๆอย่างที่ออกชื่อมาแล้วกลับเปิดช่องทางให้มันมีมากขึ้นมาอีกให้มันรุนแรงขึ้นมาอีกความร่ำรวยไม่ช่วยดับทุกข์เลยท่านคิดว่าเมื่อเราร่ำรวยแล้วเราอาจจะซื้ออะไรก็ได้จริงๆแต่เราซื้อความดับทุกข์ยังไม่ได้ที่ไหนไอ้ความร่ำรวยจะอีกเป็นเหตุเราต้องการมากออกไปจะมีปัญหามากออกไปไม่ได้ช่วยหยุดในปัญหาเหล่านี้เลยสำหรับความร่ำรวยมีแต่จะทำให้ต้องการเกินจำเป็นและปัญหาก็มากขึ้นแล้วก็หาความสงบสุขในจิตใจได้ยากทีนี้ก็ดูที่ความเจริญ civilization ความเจริญทางวัตถุโดยเฉพาะเนี่ยมันไม่เคยช่วยระงับไปความทุกข์หรือปัญหาเหล่านี้เลยมีแต่จะเพิ่มให้มากขึ้นเพราะว่าเราเจริญไปแต่ในทางที่มีปัจจัยแปลกมาหลอกให้มันพอใจให้หลงไหลมากยิ่งขึ้นในความเจริญจึงไม่ช่วยทำให้เกิดความสงบระงับแห่งจิตใจเป็นการต้องการที่เลยพอดีเกินพอดีก็ยิ่งเพิ่มปัญหาในความเจริญทางวัตถุนี้จะนำมาซึ่งปัญหายุ่งยากมากขึ้นจะต้องนึกถึงความถูกต้องทางจิตใจกันบ้างอย่ามุ่งแต่ว่าความเจริญหรือ civilizationแล้วก็จะดับทุกข์ได้คุณมาจากยุโรปอเมริกาคุณก็เห็นได้เองแล้วว่าความเจริญช่วยแก้ปัญหาอะไรได้นอกจากเพิ่มปัญหาในยุคสมัยที่ไม่มีความเจริญโลกไม่มีความเจริญคนอื่นฆ่าคนอื่นให้ตายมีมากพอมายุคที่มีความเจริญในตัวเองฆ่าตัวเองให้ตายมีมากน้อยสังเกตดูทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้เมื่อเขาไม่เจริญปัญหาก็มีน้อยเขาไม่ต้องการอะไรมากเขามีหนทางออกแก้ปัญหาที่มีน้อยได้พอมาถึงยุคที่เจริญปัญหามีมากจนไม่รู้จะแก้อย่างไรยิ่งรวยยิ่งมีปัญหายิ่งเจริญยิ่งมีปัญหามันก็จนทางไปมันจึงแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวเองตายเนี่ยของขวัญสำหรับยุคที่มันเจริญคือฆ่าตัวเองตายคนที่ฆ่าตัวเองตายเขาเป็นคนบ้าทางสปิริตชวลเครซี่มันฆ่าตัวเองตายมันเป็นบ้าทางวิญญาณ ให้มันทำอะไรไม่ถูกมันมีความรักมากมีความโกรธมากเกลียดมากกลัวมากวิตกกังวลมากอาลัยอาวรณ์มากมากจนมันเป็นบ้าทางวิญญาณนะมันก็เลยได้ฆ่าตัวเองตายพอใจจากการฆ่าตัวเองตายถ้าจะพูดชัดให้ง่ายขึ้นมาอีกก็ว่าความฉลาดมากจนเป็นบ้าโลกนี้มากกว่าความฉลาดฉลาดยิ่งเรียนยิ่งฉลาดฉลาดกันเรื่อยประมาณถ้าฉลาดความฉลาดมันไม่มีทางไปมันตันมันไม่มีทางไปเนี่ยความฉลาดมันก็เป็นบ้าได้ไม่ฉะนั้นมันก็ไม่ฆ่าตัวเองตายเก็บไว้ทำประโยชน์ดีกว่านั่นเราเรียกว่าความฉลาดหรือแม้แต่ที่เรียกว่าสติปัญญานั่นแหละมันเป็นบ้าได้เขาให้มองเห็นอันตรายอันนี้สติปัญญาเป็นบ้าได้นี่เป็นคำพูดที่แปลกประหลาดที่ท่านคงจะไม่เชื่อเพราะว่าสติปัญญามันก็มีได้ในทางที่ผิดแต่ความฉลาดนั่นแหละมีได้ในทางที่ผิดมันไม่ใช่ยอดสุดของความรู้ที่ถูกต้องมันไม่ใช่ความรู้ที่ถูกต้องมันเป็นแต่สติปัญญาความเฉลียวฉลาดดังนั้นมันจึงผิดได้สติปัญญาเนี่ยไม่เป็นโจรเป็นโจรที่ร้ายกาจก็ได้จะเป็นพระอรหันต์ก็ได้สติปัญญาเราจะต้องระวังอย่าให้สติปัญญามันบ้าคือมันหลงไหลไปในทางที่เพิ่มปัจจัยแห่งความทุกข์เพิ่มปัจจัยแห่งความทุกข์ให้แก่ตัวเองเพิ่มปัจจัยความทุกข์ให้แก่ตัวเองเนี่ยสติปัญญาที่มันเป็นบ้ามันเป็นอย่างนี้น่าจะสิ่งที่เรียกว่าศาสนาก็เป็นที่ตั้งแห่งความบ้าได้เหมือนกันดังมีข่าวเมื่อไม่นานนักเนี่ยก็มีพวกนิกายเต็มเพิ่งศาสนานิกายเต็มเพิ่งชวนกันฆ่าตัวตายเป็นร้อยคนศาสนาก็ชวนให้เป็นบ้าได้ระวังให้ดีว่าสติปัญญามันยังบ้าได้เราจะต้องระวังให้ดีให้สติปัญญาของเราไม่เป็นบ้าขึ้นมานี่อัตมยตาจะช่วยได้ยืนยันว่าอัตมยตาจะช่วยได้ในเรื่องนี้นะขอย้อนกลับมาถึงซิวิไลเซชันอีกครั้งว่าแม้ว่าเราจะมีซิวิไลเซชันที่เราชอบไปจนถึงที่สุดมันก็ไม่หยุดสร้างปัจจัยแห่งความทุกข์ไม่หยุดสร้างปัจจัยแห่งความทุกข์จะเพิ่มวิถีทางที่จะเป็นทุกข์ให้มากขึ้นหาปัจจัยที่เป็นส่วนเกินมันมากขึ้นเราพึ่งซิวิไลเซชันไม่ได้มันไม่ช่วยให้หยุดปัจจัยแห่งความทุกข์เราจะเข้าถึงที่สุดสูงสุดแห่งซิวิไลเซชันสักเท่าไหร่เรายิ่งเข้าไปในโลกของพระเจ้าไม่ได้เราเข้าไปในโลกของพระเจ้าไม่ได้ด้วยอาศัยซิวิไลเซชันแม้มันจะถึงที่สูงสุดเท่าไหร่สำหรับผู้ที่มีศาสนาอย่างมีพระเจ้าผู้สร้างเราก็เข้าถึงหัวใจของศาสนาไม่ได้โดยความเจริญอย่างทางนี้ทางซิวิไลเซชันยิ่งศาสนาชนิดที่ไม่มีพระเจ้านะเป็น evolutionist อย่างพุทธศาสนาอย่างนี้นะยิ่งไม่ได้นะยิ่งมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งเท่าไรมันก็ยิ่งไกลออกไปจากจุดหมายปลายทางของศาสนาการที่เจริญด้วยวัตถุจนสติปัญญาเป็นบ้านี่ไม่เป็นหนทางที่จะเข้าไปสู่ศาสนาใดๆได้จะมีพระเจ้าหรือไม่มีพระเจ้าก็ตามที่อยากจะบอกให้ท่านทราบว่าบุคคลสูงสุดในพุทธศาสนาคือพระอรหันต์นั่นคือผู้ที่มีจิตชนิดที่ปัจจัยอะไรๆปรุงแต่งไม่ได้อยู่เหนืออำนาจปรุงแต่งของปัจจัยทุกๆชนิด ท่านจึงเป็นพระอรหันต์ก็มีจิตปกตินะเพราะพระอรหันต์มีจิตอยู่เนื้อการปรุงแต่งทุกชนิดพระอรหันต์เป็นบุคคลสูงสุดในชนิดธรรมะสูงสุดธรรมะสูงสุดก็คือนิพพานนิพพานก็คือภาวะปกติของจิตที่อะไรอะไรปรุงแต่งไม่ได้เมื่อจิตอยู่ในสภาพที่อะไรอะไรปรุงแต่งไม่ได้มันก็เป็นจิตที่เยือกเย็นสงบเงียบไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์นี่เรียกว่าจิตที่อยู่เนื้ออำนาจของการปรุงแต่งก็จะถึงธรรมะหรือสภาวะที่สูงสุดเราเรียกว่านิพพานนิพพานคือภาวะแห่งจิตที่อะไรอะไรปรุงแต่งไม่ได้คนธรรมดาหมู่ทุชนธรรมดาก็คือคนที่มีจิตชนิดที่เหตุปัจจัยปรุงแต่งได้เต็มที่ 100% ถ้าสูงกว่าธรรมดามีจิตที่ปัจจัยปรุงแต่งได้ไม่มากได้น้อยหน่อยก็เป็นพระอริยเจ้าต้นๆถ้าจิตถูกปรุงแต่งไม่ได้ต่อไปก็เป็นพระอริยเจ้าสูงสุดคือเป็นพระอรหันต์เนี่ยก็ขอให้คิดดูดีฮะมนุษย์ธรรมดาสามัญเนี่ยจิตถูกปรุงแต่ง 100% ที่ปรุงแต่งน้อยเท่าน้อยเท่าก็เป็นคนที่ดีที่จะเป็นพระอริยเจ้าพระอรหันต์พอปรุงแต่งไม่ได้เลยปรุงแต่งไม่ได้เลยก็เป็นพระอรหันต์เป็นบุคคลสูงสุดเป็นแมนเพอร์เฟคเต็ดสูงสุดไม่มีอะไรสูงสุดไปกว่านั้นแล้วสำหรับบุคคลสำหรับมนุษย์เราเราดูคนธรรมดาสามัญ The man in the road The man in the street สติปัญญาของเขากำลังเป็นบ้ากี่มากน้อยกี่มากน้อยไปดูไปสังเกตดูเขาวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาไม่มีหยุดไม่มีหย่อนไม่มีการพักผ่อนจิตใจของเขาไม่มีการพักผ่อนถ้าจิตใจเขาถูกกระตุ้นถูกกระตุ้นถูกปรุงแต่งถูกกระตุ้นอยู่เรื่อยไปเนี่ยนี่เราจะรู้สึกอย่างไรเราจะพอใจไหมถ้ายังถูกกระตุ้นอยู่อย่างนั้นเราก็มีความเป็นมนุษย์นิดเดียวความเป็นมนุษย์มีใจสูงอยู่เนื้อการกระตุ้นคำว่ามนุษย์ในภาษาบาลีคำว่า human human ในภาษาบาลีก็มีจิตใจสูงอยู่เนื้อการกระตุ้นไอ้ปัจจัยกระตุ้นไม่ได้เขาเลยนั่งสบายนั่งสงบทำงานปกติไม่วิ่งไปวิ่งมาด้วยกิเลสตัณหาเราพยายามเลื่อนขั้นตัวเองจากคนธรรมดาที่สุดมาเป็นคนที่มีความเต็มแห่งความเป็นมนุษย์มีมนุษย์ที่เป็นความเป็นมนุษย์ที่เต็มขึ้นมาตามลำดับทีนี้เราก็มาดูเรื่องที่เกี่ยวกับอานาปานสติที่ท่านทั้งหลายกำลังฝึกอยู่ถ้าท่านประสบความสำเร็จในอานาปานสติหมวดที่หนึ่งคือหมวดกายประสบความสำเร็จในหมวดกายานุปัสสนาท่านก็จะมีจิตที่พร้อมที่ active ที่สุดที่จะเข้าใจอัตมยตาถ้าก็มีจิตนั้นมี efficiency สูงมากที่จะค่อยๆสามารถขึ้นไปอยู่เหนือระดับของการผูกปรุงแต่งจิตนี้มันก็จะมันพร้อมมีความพร้อมที่จะขึ้นไปอยู่ระดับที่เนื้อการปรุงแต่งคือไม่ถูกปรุงแต่งถ้าประสบความสำเร็จในหมวดที่หนึ่งคือหมวดกายาทีนี้ถ้าท่านประสบความสำเร็จในหมวดที่สองสี่ขั้นที่สองท่านก็ควบคุมเวทนาได้ feeling ที่มาจากปัจจัยภายนอกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจปัจจัยภายนอกทำให้เกิดฟีลลิ่งถ้าท่านควบคุมมันไม่ได้ ฟีลลิ่งมันก็สร้างในความผิดพลาดให้เกิดขึ้นแก่จิตใจคือโง่ไปในทางบวกบ้างโง่ไปในทางลบบ้างไม่ปกติไม่ถูกต้องไม่สงบอยู่ตรงกลางความคิดของเราก็ไม่ไปในทางที่จะดับทุกข์เหตุปัจจัยทั้งหลายก็ปรุงแต่งได้ปรุงแต่งได้เกิดกิเลสมากขึ้นนี่เรียกว่าจำเป็นที่จะต้องควบคุมเวทนาไว้ให้ได้ในการประสบความสำเร็จในการปฏิบัติหมวดที่สองถ้าเราจะมองดูอย่างลึกซึ้งที่สุดลึกซึ้งที่สุดละเอียดที่สุดสุขุมที่สุดเราก็จะพบว่าปัญหาของมนุษย์เราทั้งหมดทั้งจักรวาลมันอยู่ที่ควบคุมเวทนาไม่ได้ควบคุมฟีลลิ่งไม่ได้มันอยู่ที่ควบคุมเวทนาไม่ได้แล้วเวทนาก็ปรุงแต่งสารพัดอย่างทุกทิศทุกทางไม่มีจุดจบเพื่อจะพบความสงบมันยิ่งไกลออกไปจากความสงบจนไปจบลงในการฆ่าตัวตายถ้าควบคุมเวทนาได้มนุษย์ทุกคนควบคุมเวทนาได้โลกนี้จะไม่มีปัญหาอะไรเลยจะมีสันติภาพเหลือประมาณขอร้องขออ้อนวอนว่าได้โปรดจำประโยคเซนเซนสั้นๆ นิดเดียวไว้ด้วยว่าถ้าควบคุมเวทนาได้เราจะควบคุมจักรวาล universe as a whole ได้ควบคุมเวทนาได้จะควบคุมจักรวาลได้สั้นๆแค่นี้และขอโอกาสพูดสักหน่อยอย่าหาว่าช่วงจับศาสนาของคุณหรือช่วงจับพระเจ้าประโยคสั้นๆว่าถ้าเราควบคุมเวทนาได้เราจะอยู่นอกเหนือการควบคุมของพระเจ้าขอโทษไม่ใช่พูดจวงจ่าพูดความจริงว่าถ้าควบคุมเวทนาได้จะอยู่นอกการควบคุมของพระเจ้าเราไม่ต้องการอะไรจากพระเจ้า เดี๋ยวนี้เราเป็นทาสเป็นทาสของเวทนาเราต้องการเวทนาอย่างนั้นเวทนาอย่างนี้เราก็ต้องเที่ยวประจบประแจงเที่ยวขอร้องถ้าได้ซึ่งเวทนานั้นมามากมายหลายวิธีหลายอย่างเพื่อจะได้เวทนาที่เราต้องการเราเป็นทาสของเวทนาเนี่ยจิตมันถูกปรุงแต่งด้วยเวทนาจึงไม่มีความสงบสุขที่นี่ก็มาถึงอานาปานสติหมวดที่สามจิตตานุปัสสนาเมื่อเราประสบความสำเร็จในการปฏิบัติหมวดนี้เราก็เป็นนายเนื้อจิตคือเราบังคับจิตเราใช้จิตให้กระทำได้ทุกอย่างตามที่เราต่อใจที่เราใช้จิตบังคับจิตวางจิตดำรงจิตให้อยู่ในลักษณะที่ถูกต้องที่อะไรปรุงแต่งให้เป็นทุกข์ไม่ได้นี่ผลดีเลิศของขั้นที่สามคือจิตตานุปัสสนาถ้าสามารถบังคับจิตให้เพียวให้เกลี้ยงให้ตั้งมั่นไม่บวกไม่ลบไม่โพสิทีฟไม่นักติดสามารถบังคับจิตให้ปฏิเสธอารมณ์ที่มาปรุงแต่งไม่ยอมให้สิ่งเหล่านั้นไม่ให้ปัจจัยนั้นปรุงแต่งได้จิตหลุดพ้นจิตหลุดพ้นแต่ว่าจิตที่หลุดพ้นไม่มีปัญหาอะไรเลยต่อไปน่าจะมีชีวิตอยู่เนี่ยจิตหลุดพ้นแล้วจากสิ่งทั้งปวงจากอำนาจของสิ่งทั้งปวงจากการปรุงแต่งของสิ่งทั้งปวงอานาปานสติข้อที่สามวิเศษอย่างนี้อานาปานสติขั้นที่สี่ธรรมานุปัสสนาธรรมะหรือธรรมานิสสทุกสิ่งทั้งปวงทุกสิ่งพจิติพุนักติพุอยู่เนื้อพจิตินักติก็ได้แต่ว่าธรรมะจะเจอเรียกว่าสิ่งเดี๋ยวนี้รู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ปยึดมั่นให้เป็นอีโก้ตัวเราของเราไม่ได้ไปยึดมั่นสิ่งใดสิ่งนั้นมันจะกัดเอาหรือมันจะตบหน้าเอาก็เลยไม่มีความโง่เขลาที่จะไปยึดสิ่งใดว่าเป็นตัวต้นหรือเป็นของต้นเมื่อมีความรู้อย่างนี้แล้วไม่มีสิ่งใดจะมาปรุงแต่งจิตได้ความเป็นอัตมยตาก็สมบูรณ์ในจิตนั้นปัญหาเลยหมดความประเสริฐของอนาปานสติขั้นที่4รวมความว่าอนาปานสติทั้ง4ขั้นมันเป็นเครื่องมือช่วยให้เรามีอัตมยตาโดยสมบูรณ์ในชีวิตจิตใจของเราหาต่อไปนี้เราจะเป็นผู้ชนะทุกสิ่งที่เข้ามากระทบจะพบปะกับสิ่งใดก็ตามสัมผัสสิ่งใดก็ตามเราจะเป็นผู้ชนะเสมอไม่มีปัญหาเกิดขึ้นไม่มีภาระหนักเกิดขึ้นก็มีแต่ความสงบเย็นนี่ขอให้เรารู้จักประโยชน์ของอัตมยตาอย่างนี้ประโยชน์ของอัตมยตามีอย่างนี้ขอยุติการบรรยายในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้